Kolem stovky lidí vítalo minulý týden na letišti ve Kbelích předsedu Senátu, který se vrátil z týdenní návštěvy Tchaj-wanu. On sám na navazující tiskové konferenci poděkoval za podporu, kterou mu veřejnost projevuje, a zhodnotil svou misi jako úspěšnou. Ať už v navazování obchodních a vědeckých kontaktů, nebo v oblasti inovace a moderních technologií. Kromě toho Miloš Vystrčil řekl, že jeho cílem bylo taky, aby Češi narovnali záda a aby bylo vidět, že jim nejde jen o žaludky. A mým dnešním hostem je právě předseda horní komory Českého parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Vy jste řekl, pane předsedo, po návratu do Česka, že jste na Tchaj-wan odjel taky proto, aby se ukázalo, že Češi narovnali záda, že jim nejde jen o žaludky. To vyvolalo poměrně ublíženou reakci na straně premiéra Babiše, který říká, ne, my nejsme zemí, která by potřebovala narovnávat záda, protože páteř už máme rovnou. Mě by zajímalo, jak jste to myslel, že potřebujeme narovnat záda, kdo konkrétně?
Já jsem to myslel tak, jak jsem to řekl, to znamená, pokud děláme politiku, která vede k tomu, že začínáme být podřízeni nebo něčími lokaji, mám tím na mysli Čínskou lidovou republiku, tak si myslím, že to je nesprávné a ti, co tu politiku dělají, já jsem to dneska řekl, jsou vlastně prodavači naší svobody. A v tomto smyslu, dle mého názoru, v poslední době jednáme s Čínskou lidovou republikou, protože se ukazuje, že pokud jí se něco nelíbí, tak tady existují politici, kteří poté se snaží prosadit, aby jsme dělali to, co se Čínské lidové republice líbí.
Kdo je prodavačem svobody konkrétně? Kdo je tím lokajem v Česku?
Určitě Hrad, a do jaké míry se dotýká i pana premiéra, to si musí vyhodnotit on sám. Ale ten příklad, který on sám uváděl, že v okamžiku, kdy na základě suverénního rozhodnutí Senátu parlamentu České republiky jsem já jako předseda Senátu navštívil Tchaj-wan a vede to k tomu, že komunistická strana Číny vlastně rozhodne o tom, že budou porušeny některé podepsané obchodní dohody, tak je evidentní, že vlastně to myslí tak Čínská lidová republika, že ji budeme poslouchat, a pokud ne, tak budeme trestáni rozhodnutím jejich komunistické strany bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou podepsané nějaké platné smlouvy.
Čínský režim může vyhrožovat, ale přece jde hlavně o to, jak se potom k tomu postaví česká vláda. Nebo potažmo český prezident. Vy si myslíte, že se zatím k tomu nepostavili dost odhodlaně, statečně, že třeba ministerstvo zahraničních věcí dostatečně rázně nereagovalo na ty výhrůžky čínského ministra zahraničí na vaši osobu?
Možná vás překvapím, ale tentokrát já musím pochválit jak ministra zahraničních věcí, tak pana premiéra za jejich výroky po té, co pan ministr zahraničních věcí Čínské lidové republiky Wang vyhrožoval vlastně mě.
Že zaplatíte vysokou cenu.
Že zaplatím vysokou cenu, a v tom směru já nemám žádné výhrady. A co se týká těch obchodních vztahů, tak tam uvidíme, jak se k tomu česká vláda postaví. Dneska mě pan premiér potěšil na té debatě, protože jsem minimálně nepřímo vycítil, že si uvědomuje, že by bylo dobré pomáhat našim podnikatelům, kteří se dostávají do těžké situace díky politickým rozhodnutím a ne díky tomu, že udělali třeba nějakou podnikatelskou chybu.
Posluchačům jen vysvětlím, pokud slyší nějaké vzdálené zvuky za hlasem Miloše Vystrčila, tak je to tím, že rozhovor natáčíme na Valštejnském náměstí před budovou Senátu. Ale já se znovu vrátím k tomu, když říkáte, pane předsedo, že třeba Hrad, a tím já si vysvětluji pana prezidenta, se chová jako lokaj vůči Číně, v čem konkrétně?
No v tom, že třeba když pan prezident navštíví Čínu a řekne, že se tam přijel učit stabilizovat společnost, tak to si myslím, že je servilita velmi vysokého formátu, protože jezdit se učit stabilizovat společnost do Číny, respektive Čínské republiky, mi přijde naprosto absurdní. Zrovna tak mi připadá, že ta propagace čínské politiky a čínských podnikatelských záměrů v České republice neodpovídá těm skutečným výsledkům, a to, co bylo slibováno, je mnohem větší, než to, co se potom stalo. A i potom obhajoba čínské politiky v České republice mi rovněž přijde jako příliš veliká a když se podíváme například na to, jak reagovala prezidentská kancelář, a tady teda bohužel musím říct, že i například ministr zahraničních věcí nebo pan premiér na ten čínský dopis, který dostal Jaroslav Kubera, mimochodem mu byl doručen přes hrad, to znamená ne přímo, ale
přes prezidentskou kancelář,
tak si myslím, že to zastání ze strany hradu a ze strany premiéra, případně ministra zahraničních věcí, mělo být mnohem razantnější. Já jsem navrhoval, aby jsme vyjádřili společně na schůzce největších ústavních činitelů to, že si myslíme, že není z hlediska vlastně ambasadora, ta ambasada Čínské republiky dobře obsazena personálně, a abychom to dali najevo, a nic takového se nestalo.
To teď ale ve vašem případě, jak jste řekl, neplatí. Teď chválíte ministerstvo zahraničí.
Já jsem chválil, respektive jsem vyslovil potěšení nad tím, jak se mě zastali v okamžiku, kdy teď, myslím asi já nevím, před necelým týdnem pan ministr Wang Čínské lidové republiky řekl, že teda budu platit. Ale tam se tak nestalo. Pana předseda Kubery se nikdo nezastal a já jsem byl jediný, kdo říkal, že tohleto je vyhrožování, které si nesmíme nechat líbit. A tak jsem se nakonec dočkal toho, že mi řekli, nebojte se, my to na té bilaterální úrovni neveřejně projednáváme. Já říkám, no to je bezvadný, ale my se musíme ohradit veřejně přece. Mm. To není možné, aby jsme nereagovali na tenhle ten nepřiměřený přístup Čínské lidové republiky, který vlastně do jisté míry, nebo ne do jisté míry, jednoznačně prezentuje to, že Čínská lidová republika nás vnímá jako svého služebníka.
Mimochodem, máte vy osobně obavu z toho, co by se vám mohlo stát? Nebo jak byste mohl doplatit na to, že jste byl na Tchaj-wanu, a teď narážím na tu větu o placení vysoké ceny?
Ta otázka se opakuje, jestli mám strach nebo jestli mám obavy, tak ano, mám strach, mám obavy.
Z čeho konkrétně?
Ale není to nějak konkrétní. Ta situace, když vám někdo něčím vyhrožuje, podle mě není pro někoho příjemná. Na druhé straně, já si myslím, že je to součást naší práce, aby jsme nepodlehali tlaku a aby jsme někdy i překonali nějaké obavy, protože potom jako by nemělo smysl, aby člověk tu politiku dělal, protože ta je o tom, že vyjednáváte, někdo na vás tlačí, někdo vás k něčemu se snaží přinutit, a vy, když si myslíte, že to je nesprávné, tak prostě odoláte.
Nemůže to být tak, že vám osobně se nestane nic, ale že tu tchajwanskou cestu odnesou v uvozovkách jiní, například, a také se o tom už mluví od víkendu, firma Petrov, Hradec Králové, která vyrábí pianina a klavíry, tak přišla o zakázku, alespoň zatím je pozastavená, v hodnotě 5 milionů korun, na které byla domluvena s čínskou firmou, tak jestli toto nemůže být odpověď?
Já jsem to už trochu nakousil, samozřejmě pokud se tak stane, tak mi to bude velmi líto, myslím si, že by to vláda měla i zohledňovat, pokud někdo přijde o zakázku, protože je to věc nějakého politického boje nebo nějakého politického nesouhlasu. Na druhé straně k tomu říkám asi tolik, jestliže vy říkáte, že bychom neměli dělat věci, které si myslíme jsou správné, to znamená obhajovat naši svobodu a suverenitu, jenom proto...
To já neříkám,
že,
já se ptám.
Já teď to říkám jako obecně, ano. Pozor, to neříkám vám, ale říkám to jako vy, jako obecně, jako představu. A protože by to mohlo v nějakém okamžiku způsobit nějaké škody, protože někdo silný, přitom nedemokratický po vás něco chce, tak moje otázka zní dobře, a když se stane po druhé, tak my opět poslechneme, a jestli stane po třetí, tak opět poslechneme, a pak se teda ptám, jestli chceme poslouchat pořád, nebo kdy neposlechneme.
Takže to berete jako určitý test, jako lakmusový papírek toho, jak Čína reaguje, když...
Nerozumím si. Já se ptám, kdy by to teda znamenalo, že neposlechneme, když dojde k porušení, i když dojde k tomu, že někdo nedemokraticky pro nás něco chce. A jedině, kdyby k té škodě v úvozovkách nemuselo dojít, je, kdyby jsme pořád poslouchali. Pořád.
Prostotu, preventivně.
Preventivně pořád poslouchali, v tom okamžiku ale přijdeme o tu svobodu a nezávislost. Protože už budeme jenom poslušný stát, který někoho jiného silnější nedemokratického poslouchá. To znamená, pokud se proti tomu máme postavit, tak hned na začátku ne, a ne až někdy v polovině, nebo někdy, kdy už vlastně přijdeme téměř o všechno. To nemá žádnou logiku.
Vy myslíte, že jsme přišli téměř o všechno? Ne, nepřišli. S Čínou obchoduje většina evropských zemí na velmi vysoké úrovni.
Na základě vzájemné výhodnosti a rovné spolupráce.
Takže si myslíte, že Česko v tomto je více lokajské než jiné evropské země?
Já jsem přesvědčen, že v tomto se někteří naši vrcholní politici chovali neuváženě.
K Konkrétně?
Konkrétně například kancelář prezidenta republiky. A já říkám schválně kancelář prezidenta republiky, protože se nejsem zdaleka jistý, že se to týká jenom pana prezidenta.
Tedy si myslíte, že jeho nejbližší mají na to vliv?
Ano.
Spolupracovníci?
Přesně tak.
Myslíte, pane senátore, že jste svou cestou nějak změnil vnímání Česka v očích zahraničí nebo v očích Čínské lidové republiky?
Já nevím, tohle bych nechal na politických komentátorech. Já jsem se snažil udělat věc, o který jsem přesvědčený, že je správná. Nakonec si to myslí celý český senát v podstatě, že je správná. To jsem se snažil udělat, protože jsem to už říkal v tom svém proslovu. Si myslím, že kdo jsem člověk, který před rokem 89, teď to řeknu, omlouvám se, zjednodušeně držel hubu a krok, a pokud dneska cítím, že by zase mohlo dojít k tomu, že se staneme na někom závislí, tak považoval bych za své velké selhání, pokud bych znovu držel hubu a krok.
Můžeme to nechat na komentátorech, ale také se cesta dá hodnotit podle výsledku, které přinese. A tak se ptám, co konkrétně byste považoval za úspěch v tomto směru?
My jsme se dneska o tom bavili s panem premiérem Babišem, že bychom mu velmi rádi představili ten obrovský potenciál, který ta cesta dle mého názoru přináší, protože my jsme tam na Tajvanu získali velkou důvěru a bylo nám to projevováno jak ze strany těch podnikatelů tajvanských, kteří tam jednali s těmi našimi, a bylo tam více nebo téměř 300 schůzek a asi 1000 kontaktů, a je tam obrovská možnost spolupráce v té oblasti těch nových technologií, vědy, výzkumu, inovací, a ty naše firmy tam začaly vyjednávat velmi zajímavé kontrakty, takže já si myslím, že by to po té ekonomické stránce i z hlediska tajvanských investic, vzniku pobočky tajvanské banky u nás, já nevím, vzniku přímé letecké linky Taipei Praha, mohlo být pro nás velmi přínosné, takže můj názor je, že by ta cesta, pokud se na tom dohodneme s vládou a budeme schopni spolupracovat a ten potenciál využít, mohla být pro Českou republiku velmi, velmi, velmi prospěšná.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který vám právě nabízí rozhovor s předsedou Senátu, občanským demokratem Milošem Vystrčilem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvíte, pane předsedo, o těch konkrétních výsledcích, které může mít cesta, pokud se podaří domluvit s vládou na nějaké spolupráci, ale premiér Babiš o vás prohlásil, že jste se svou cestou zapojil do domácí předvolební kampaně, že to byl ten hlavní důvod, že i proto jste oslovoval svým způsobem tajvanské publikum. Například jste mluvil o milionu chvilek pro demokracii, nebo jste se vymozil vůči osobě prezidenta. Byla to součást nějaké kampaně před blížícími se volbami?
Cesta na Tajvan a plánování cesty na Tajvan v žádném případě nebylo na začátku součástí žádné volební kampaně, protože jsme začali jednat lednu, navazovali jsme na záměr bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Mimochodem, tady je velmi zajímavé, že ten záměr bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery pan prezident neschvaloval a zároveň teď mluví o tom, že by mu rád udělal řád Bílého lva, pokud by se
paní Kuberová odmítla.
Odmítla, ale já to říkám v té kontradikci. A zároveň, když já jsem vlastně i dokončil to, co Jaroslav Kubera chtěl udělat, tak říká, že to je klukovská provokace, nebo jak to říká. To znamená, Vystrčil udělal to samé, co chtěl udělat teda Kubera, a je to klukovská provokace. Jaroslav Kubera neudělal to, co chtěl udělat, protože bohužel umřel, a takže to je na řád Bílého lva. Takže jenom kvůli té konzistenci toho přemýšlení pana prezidenta to tady takhle sděluji. A
dobře, ale do voleb máme pár týdnů.
Já to dokončím. A to, že ano. Se to stalo potom součástí volební kampaně, poté co já jsem byl na Tajvanu a vrátil jsem se a ty lidi na to
neříkejte, že jste to netušil. Jste politik, druhý ústavní činitel v Česku.
Když mě necháte domluvit, tak vám ani nemůžu říct, že jsem to tušil. Tak je logické, že to tak se stalo, ale jako já jsem to od toho pana premiéra vnímal, takže on říká, vy jste to celé od začátku připravoval tak, aby se to potom mohlo užít ve volební kampani, a proti tomu já se důrazně ohrazuju, důrazně, že to v žádným případě tak nebylo, já jsem to dělal proto, protože si myslím, že to je správný, protože svoboda a demokracie jsou neuvěřitelně důležitý, a když tady někdo prodává tu naši svobodu a demokracii, tak já nemůžu mlčet. A že to potom všechno vycházelo časově tak, že jsem se vrátil a je zrovna volební kampaně pravda.
A tak proč toho nevyužít?
Tak a není možné možný, abych já řekl, nezlobte se, já jsem byl na Tajvanu, teď si mě lidi všímají, rádi mě vidí, já se nebudu účastnit volební kampaně. To je úplně jako absurdní, jestli mi rozumíte, to nejde udělat. Ale není to tak, není to tak. Jako ono to vždycky prozrazuje něco o uvažování těch lidech, kteří to říkají. Že vlastně oni vždycky, když něco dělají, tak dělají účelově. A nemůžu uvěřit tomu, že vy něco uděláte neúčelově a ono pak to náhodou spadne do nějakého období, kdy to vypadá, že by to mohlo posloužit třeba i v té volení kampani. Ale já jsem to tak nedělal. A já vím, že pro některý je hrozně těžký tomu neuvěřit.
Nepoškodil jste, nebo takto, nestížil jste do jisté míry výkon své funkce tou cestou na Tajvan, protože prezident Miloš Zeman se nechal slyšet v rozhovoru pro jednu českou komerční televizi, že nesouhlasil s tím, abyste jel na Tajvan a že to prostě reflektuje v tom směru, že už vás nebude zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů.
Ano, pan prezident Zeman nesouhlasil s tím, abych jel. Není pravdou, že jsme k tomu udělali nějaké rozhodnutí, kde já jsem byl jeden a oni byli tři, byť se k tomu tak ty ostatní ústavní činitelé vyjadřovali, protože to, o čem jsme v podstatě, byť ne zvednutím ruky hlasovali, bylo o tom, zase vyjádříme k tomu, že si myslíme, zda má nebo nemá být současný čínský ambasador nadále čínským ambasadorem, to jsem prohrál 3-1, to je něco jiného. A co se týká toho, co řekl pan prezident dneska mé účasti na schůzce nejvyšších ústavních činitelů, tak já, pokud někam nejsem zván, tak tam samozřejmě nepůjdu, akorát upozorňuji, že jedna z věcí, kterou také pan prezident říká, je, že je potřeba koordinovat zahraniční politiku. A koordinovat zahraniční politiku podle mě je potřeba i s lidmi, kteří nemají na všechno stejný názor jako pan prezident. A říct si, on nemá stejný názor jako já, tak já se s ním už nebudu scházet a nebudu s ním koordinovat zahraniční politiku, vlastně znamená, že vy nechcete koordinovat zahraniční politiku, tím myslím vy jako pana prezidenta, protože on neudělal nic jiného, než to, že řekl, a tenhle ten člověk má na zahraniční politiku jiný názor než já. Tak já nepovažuji za nutné s ním tu zahraniční politiku koordinovat, protože mě ty jiné názory nezajímají, tudíž ho nebudu nikam zvát. Takže se ptám, chce skutečně pan prezident koordinovat zahraniční politiku, nebo nechce?
Pana Miloše Zemana to nemáme.
Já dávám řečnickou otázku. Ano. Když jednoho, kdo by se k tomu měl vyjádřit, nebude zvát.
Tak. A říkáte, že když někam nejste zvaní nebo zván, tak tam nebudete chodit, ale...
To se nedělá, že jo? To není slušné.
Dobře, ale tady přeci nejde o Miloše Vystrčila, ale o druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi a jak jste sám řekl, o koordinaci nejen zahraniční politiky, ale vůbec o řízení téhle země. Tak já se z tohoto důvodu ptám, jestli přece jenom nebudete usilovat o to, abyste se mohl účastnit schůzek, které jsou velmi významné nejen pro osoby, které se účastní, ale pro celé Česko.
A to nemyslíte vážně tu otázku, ne?
No
přece to je tak, že ta schůzka...
Nebo nejsou vůbec významné ty schůzky.
Nejvyšších účastních činitelů přece není nikde žádném zákoně, není v žádném nařízení.
To nemusí být, a nejsou tedy důležité.
Počkejte, to znamená, že pan prezident má výsostné právo si pozvat, koho chce, a pokud mě nepozve, tak já tam přece nemůžu jít, to by bylo vrcholně neslušné, abych se tlačil na nějakou schůzku, kde kam mě pan prezident nezve, to nejde.
Ty schůzky nejsou tak důležité, rozumím tomu dobře.
Podle mě jsou důležité, ale když nemám pozvání, tak co mohu dělat? Já jsem vysvětlil ten můj přístup k tomu a vysvětlil jsem, proč si myslím, že to nemá logiku, ale na druhé straně to respektuji a pokud nebudu zván, tak se nebudu zúčastnit.
Hostem Interview Plus je předseda Senátu Miloš Vystrčil. V den vašeho návratu do Česka vydala čínská ambasáda v Praze další prohlášení, které se týká vaší cesty a já budu citovat. Označuje tuto misi za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. Já k tomu jenom dodám, že ten minulý týden se český ministr zahraničí Tomáš Petříček nechal slyšet, že tato vaše cesta nebyla součástí české zahraniční politiky. Takže nepřekročil jste přeci jenom nějakou linii, která by mohla poškodit českou diplomacii jako takovou?
No, děkuji panu ministru zahraničních věcí za to vyjádření, já s ním souhlasím. Jsem to vždycky zdůrazňoval. Není pravda, co říkal pan prezident, že jsem říkal o Tajvanu, že je státem, nikdy jsem to neřekl. Zdůrazňoval jsem, že moje návštěva je součástí tzv. Parlamentní diplomacie, kterou realizuju z rozhodnutí Senátu parlamentu České republiky, který tu cestu 50 hlasy z 52 doporučil. A to je všechno. A jestli to někdo vykládá jinak a vidí v tom princip porušení jedné Číny, tak musí říct, v čem jsem ho porušil, protože dneska jsem se na to ptal a nikdo mi nebyl schopen říct, čem jsem ho porušil. Řekl, je zvyklostí, že v okamžiku, kdy dva státy nemají diplomatické vztahy, Tajvan a někdo jiný, že tam druhý nejvyšší ústavní činitel nejezdí. Já se ptám, a kde to je napsáno, nebo z čeho to plyne. A odpověď byla, není to někde napsáno.
Je to úzus, byla odpověď, já jsem to slyšela z úst Andreje Babiše.
Takže já tomu rozumím, že to je úzus a zároveň ale říkám, že když je to jenom úzus, tak to není ze strany České republiky porušení jejího vlastního výkladu politiky jedné Číny, protože v té smlouvě to není napsáno tak, že jsme povinni porušovat princip jedné Číny tak, jak ho interpretuje Čínská lidová republika. My můžeme mít vlastní pohled na politiku jedné Číny a v tom našem zahraničním pohledu není nic o tom, že by druhý nejvyšší ústavní činitel nemohl jít na Tajvan. Mimochodem, Pompeo taky proměnil do Plzně a pak do Prahy.
Nemusí být všechno v diplomacii napsané?
Ne, nemusí.
Tak. A může to poškodit tedy ta vaše cesta, protože máte jiný výklad než česká vláda, česko-čínské vztahy?
Česko-čínské vztahy v současné době všichni vidíme, asi nejsou optimální. Na druhé straně je to tak, že to třeba může vést i k tomu, že budeme jeden druhého vnímat, jako bych řekl, více důrazně, respektive budeme brát v úvahu, že ten druhý partner je taky suverénně a svobodně nezávislý.
Myslíte, že byste mohl svým přístupem trochu pozměnit českou zahraniční politiku v tomto směru?
To záleží na tom.
Děláte si takové ambice?
Ne, nedělám. Kdo dělá zahraniční politiku, víme, vy jste to sama citovala, minister zahraničních věcí, vláda, jaká bude, tak to já budu respektovat, nebudu porušovat principy a podepsané dohody, to slibuji, to jsem taky udělal, trvám si na tom. Pokud některé věci nejsou psány a jsou nějakým úzusem, tak v případě, že se to přeje horní komora, to znamená Senát, a já to vidím jako správné z hlediska toho, co dlouhodobě, mimochodem zahraniční koncepci máme, dlouhodobě napsáno, že budeme posilovat a podporovat dodržování lidských práv a svobod na celém světě. To tam máme. A máme tam, že se budeme
Ale kvůli snažit, tomu ještě nemusíme jezdit na Tajvan, nebo
snažit,
ano?
Nemusíme, ale můžeme. Že se budeme snažit o to, aby jsme byli suverénní, samostatnou a nezávislou zemí. To tam všechno máme. A já jsem v tomto smyslu neudělal nic proti koncepci, naopak.
Když jste jel na Tajvan, kolik z toho, tedy myslím vaší motivaci, bylo pomoci Tajvanu? Kolik z toho bylo pomoci Tajvanu? Vy už jste řekl, že vaší hlavní motivací tedy byly ty obchodní styky, akademické kontakty a tak dále, také to, abyste ukázal, že jsme národ, který se nehrbí. Tak jakou roli hraje Tajvan?
Byť se matematiky, já to nemám nějak na procenta. Bylo to tak, že jsem chtěl, aby byly naplněny všechny tři cíle té mise, to si myslím, že se podařilo. Řekl jsem, že tou hlavní motivací bylo na navázání těch hospodářských, ekonomických, vědecko-výzkumných, inovativních vztahů, to se podařilo.
Když jste řekl také v tajvanském parlamentu, že věříte, že si své demokratické zpoždění, tedy cituji, uvědomí i vysocí představitelé dalších evropských zemí, myslíte si, že vás budou následovat další? A tedy nejenom z té střední nebo středně velké evropské země, ale i z těch větších?
Jak jsem řekl, přál bych si to, ale je to na nich.
Myslíte si, že by ta vaše cesta mohla mít potenciál změnit geopolitické vnímání Tajvanu? Já jsem četla ten zahraniční tisk, který si vás velice všímal, také se komentuje v tom směru, že pokud to může udělat zástupce menší země, proč by to neměli udělat ti větší? Jestli jste počítal s tím, že to bude mít až takový ohlas?
To se mě také mnozí ptají, já jsem to vysvětoval, takže já jsem to udělal, protože jsem si myslel, že to je správné a že když něco správné a ještě to má podporu horní komory, tak bych to měl udělat a velmi mi přitom pomohli moji kolegové ze Senátu, kteří mě doprovázeli, protože za to, jak mě podporovali, z toho velmi vážím, ať to byl první místopředseda Senátu Jiří Růžička nebo předsedové výboru Lumír Kantor, Pavel Fischer nebo Petr Šilar, Lumír Aschenbender, Pavel Štol nebo Tomáš Goláň. Já si toho velmi prostě vážím a my jsme tam jeli jako skupina lidí, kteří fakt si myslí, že ta politika je jednak o tom biznisu a potom také o těch hodnotách a také o tom, že vlastně, když chcete být prosperující společností, tak musíte pečovat i tu svobodu a demokracii, protože to je ta podmínka pro to, abyste byli prosperující společností dlouhodobě tak, aby zároveň tam byly zachovávány ty řekněme, základní lidské jistoty. To je celý.
Nakolik v tom, jak se vymezujete teď vůči a i to v tomto rozhovoru současnému prezidentovi, je úvahy, že byste chtěl být tím dalším prezidentem České republiky?
Nula. Já se vůči němu vymezuji pouze, protože jsem k tomu byl jím přinucen, protože když někdo má hodinový rozhovor a v tom řekne 3 nepravdy minimálně, nebo 1 nepravdu a 2 lži, tak já se bohužel, a je mi to líto a já nemám rád tyhle tyto rozmíšky a na tož veřejné, musím vymezit, protože není pravda, že jsem říkal, že Tajvan je stát. Není pravda, že každé 3
samostatný
měsíce...
Samostatný stát.
Není pravda, že každé 3 měsíce jsou sůzky nejvyšších ústavních činitelů a ani není pravda, že jsme jednali o tom, jestli mám nebo nemám jednat, ale jsme souhlasování, jednali jsme o něčem jiném. Je mi to líto. Nemám z toho žádnou velkou radost a nedělám to proto, abych se vůči někomu vymezoval. Primárně.
Říká předseda Senátu, místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Nashledanou, děkuju za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.